Vairākos Daugavpils pilsētas portālos izskanējušo informāciju par knap veiktajām kratīšanām uzņēmumā Latvijas Radio apstiprināja Daugavpils siltumtīkla komercdirektors Aleksandrs Svečkausks.
Notiek pārbaude. Tā notika piekdien un sestdien, un to veica tiesību sargājošās iestādes. Tieši knap. Vai vadītājs ir aizturēts, es nezinu, jo pats neesmu informēts, bet viņa tālrunis neatbild. Izmeklētāji interesējas par trešo siltumcentrāli, bet ko tur konkrēti meklē, pagaidām nav saprotams. Domē, mūsu kurators ir vicemērs Širjakovs.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova no Reformu partijas komentāros pagaidām bija skopa. Tomēr knaba aktivitātes saistīja ar pašvaldību vēlēšanu tuvumu.
Sie Daugavpils siltumtīkļa uzņēmumā darbinieku klātbūtnē un bija viens pārstāvis no domes, bija izņemti dokumenti, bet šodien es pagaidām neko oficiāli nezinu. Rīt es vēlreiz, laikam, zvanīšu uz knabu, jo vakar viņi telefoniski man nevarēja neko paskaidrot, bet es uzskatu, ka knaps, laikam, izvērtē šo situāciju un pieņems pareizi lēmumu, bet es ticu saviem darbiniekiem, ka neko pretikuma viņi nedarēja. Un, laikam, mans viedoklis uz šodienu aizdomas manas, ka tas ir politiskas intrigas un spēles sagaidos pašvaldības vēlēšanas.
Uz kolēģi zvaniem nedēļas nogalē neatbildēja ne Daugavpils siltumtīkla valdes priekšsēdētājs Māris Laudiņš, ne vicemērs Viačeslavs Širjakovs. Ārpus uztveršanas zonas bija arī Siaba Tergo valdes locekļa Ginta Sorokina tālrunis. Tieši viņa paraksts rotā līgumu par siltumenerģijas pirkšanu, kas ar Daugavpils siltumtīkliem noslēgts pēc firmas uzvaras vairāk nekā 6 miljonus latu vērtajā iepirkumā. Par siltumenerģijas piegādi uzkarsētu ūdens veidā trešās siltumcentrāles vajadzībām apkures sezonas laikā. Kas īsti paredzēts līgumā, to Širjakovs savulaik stāstīja Daugavpils domes mājaslapā publicētā video.
Tas ar telpu iras līgums ar virkni notikumiem no pašvaldības pusēs. Līgums paredz, ka investors pārdos saražoto energiju par zemāko cenu nekā esošais tarifs. Nedrīkst salīdzināt iras līgumu ar privatizācijas līgumu. Iras līgums ir terminēts. Tas nozīmē, ka agri vai vēlu tas beigsies. Šajā gadījumā te ir 5 gadi. Firma Batēgro par saviem līdzekļiem nomainīja siltumtrases un visu stācijas aprīkojumu. Pēc līguma beigas mēs vērtēsim vai rīkosim atkārtotu konkursu vai ražosim siltumu energiju paši, jo viss aprīkojums palik siltumtīkliem.
Tomēr iepazīstoties ar līgumu, kas publiskots portālā Dvinska V, Latvijas Radio pārliecinājās, ka Širjakova teiktais neatbilst patiesībai. Piemēram, līgumā uzsvērts, ka Daugavpils siltumtīkliem vismaz līdz 2040. Gadam ik pēc 5 gadiem būs jārīko siltumenerģijas iepirkums. Siltums būs jāsražo ar tehnoloģijām, kas tieši atbilst Batergo iecerētajām. Turklāt, ja Batergo piedāvās zemāko cenu, līgums ar to būs jāslēdz obligāti. Savukārt iekārtas un siltumtrases Daugavpils siltumtīkli pēc līguma beigām nevis saņems par velti, bet gan varēs atpirkt. Līgumu laužot, siltumtīkliem būtu jāmaksā līgumsots, Batergo nesaņem tās iespējamās peļņas un visu investīciju apmērā. Siltumu Batergo pārdošot par 6% lētāk nekā Daugavpils siltumtīklu ražošanas tarifs. Šo līgumu kritizē Kulakovas priekšstacis Daugavpils mēra krēslā tagad Vienotības saimas frakcijas deputāts Jānis Lāčplēsis.
Šis līgums nav izdevīgs uzņēmumam un neapšaubāmi celsies tarifs. Tā atlaide, kas ir zem ražošanas pašmaksas, ko dod uzņēmumam, viņa nesieks pašizmaksas pieaugumu, kas uzņēmumā būs ražošanas apjomu samazināšanas dēļ. Principā, pēc tam pašizmaksas uzņēmumā kļūst dārgāk. Un šo te projektu pārēju uz keldu, uzņēmumā jāredzē pašam. Ir pieejama Eiropas Savienības līdzekļi, principā, jā, un šis projekts jāredzē pašam. Un visu peļņu jāstāj uzņēmumā. Nu, šajā gadījumā tur ir tīra, absolūta ekonomika, jā, un finanses, kāda tur priekšsēdētājs nu kalpoja.
Batergo vienīgais īpašnieks ir Jānis Sprinovskis, kurš jau gadiem saistīts ar vairākiem atjaunojumās enerģijas projektiem. Arī ar Daugavpils siltumtīkliem jau 4 gadus sadarbojas viņam savulaik piederējusi SIA BK enerģija, kā arī SIA Sprino, kas abas pieminētas arī jaunajā līgumā ar Batergo. Knaps vēdien tradicionāli norādīja, ka par atsevišķām izmeklēšanas darbībām birojas informāciju nesniedz. Ivaleitāns, Latvijas Radio.